Mufananidzo 73, Ruka 14, ndima 15, kusvika pa 24. Rimwe zuva riri sabata, Jesu akaporesa mumwe murume airwara. Zvakare vatungamiri vechinamato vakashatirwa. Ipapo Jesu akavataurira imwe nyaya. Mumwe murume akaita mutambo. Akakoka vanhu vanokosha vakawanda. Kunyange zvakadaro, mumwe nomumwe wavo akapa zvikonzero zvokusauya. Saka murume uyu akati kuvaranda vake, endai mudzinzira, nokukurumidza mundouya navarombo, zvirema namapofu kumutambo. Endai kumigwagwa, mundoita kuti vauye, kuitira kuti imba yangu izare. Jesu akanga achitaura kuti vatungamiri vechinamato vakanga vakafanana navanhu vanokosha vakanga vakokwa mumufananidzo. Vakanga vari vatungamiri vechinamato vanokosha vaifanira kunge vachidzidzisa vanhu kuda kwaMwari. Asi vakaramba kugamuchira kukoka kwaMwari kuti vauye kwaari nokutenda kuna Jesu. Zvino Mwari anokoka vanhu vose kuti vauye kwaari.